Du lytter til P1.
Han træder ind i kantinen på Aarhus Universitet og råber af to kvinder, der sidder: "Jeg hader jer, I skal dø." Og skyder dem begge to med et jagtgevær. Vi skal ikke have sympati med massemordere. Vi skal ikke have sympati med nogen, der gør de her ting. Men vi kan godt have sympati med den dreng, med det unge menneske, de er, inden de havner der.
Du lytter til fjerde og sidste afsnit af historien om incels. Incel er forkortelsen for Involuntary Celibate. Det er historien om dem, der lever i ufrivilligt cølibat. Incels er et fænomen, der er født og har vokset sig stort på internettet, men som i allerhøjeste grad også har sat sine tydelige og tragiske spor i den fysiske verden. Der findes en gruppe af drenge og unge mænd i Danmark, der identificerer sig som incels. Hvem er de? Hvorfor ser de sig selv som incels, og er de farlige for vores samfund? Det svarer vi på i dagens program. Og så kigger vi nærmere på Danmarks første og eneste skoleskyderi tilbage i 90'erne. For selvom det finder sted før incel-begrebet overhovedet er opfundet, så er det uundgåeligt at bemærke lighederne mellem den danske gerningsmand og incels som Elliot Rodger, Alec Minashian og Jake Davison. Hvad skal vi som samfund gøre for at sikre, at incels ikke udvikler sig til voldelige væsener, men i stedet bliver sluset tilbage ind i samfundet og i sociale sammenhænge? Jeg hedder Adina Rehn, og i dag har jeg Christian Mogensen, mangeårig specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik i Aarhus, i studiet. I sidste uge hørte vi lidt om, at Christian Mogensen og hans forskningsmakker Stine Helding, de kommer i kontakt med incels på forskellige digitale fora. Og ved enten at tjekke brugernes IP-adresser, eller at se på, hvad de skriver online. For eksempel om konkrete nordiske fænomener, som studenterkørsel, eller personer, du kun kender, hvis du bor i en af de nordiske lande. Ja, så kan Christian og Stine være nærmest helt sikre på, at de har at gøre med incels, der befinder sig her i nabolaget. Og nu til det vigtige. For hvad fortæller de danske og nordiske mænd, der identificerer sig som incels i dag, om deres liv og deres egen opfattelse af incel-fænomenet?
Det var meget noget med, min mor er super nederen, og hun skræmte min far væk, da de blev skilt. Altså allerede sådan en meget tidlig anklage af kvinder i deres tilværelse. Der var meget ofte snak om psykiatriske eller psykologiske udfordringer. Der blev talt rigtig meget om autismespektrumforstyrrelse. Der blev talt meget om at ikke være god nok romantisk eller seksuelt, og ligesom opleve, at alle andre omkring sig trådte ind i ungdommen, mens man selv sad fast i barndommen. At alle de andre drenge i klassen begyndte at vokse helt vildt, for skæg eller for hår på den, holde i hånd med pigerne eller danse til sodavandsdiskoteket, samtidig med, at man selv stod og egentlig bare gerne ville spille Super Mario med de andre. Og hele tiden det her, den her konflikt imellem at være bagud, ikke at være nok, ikke at være blevet mand, stadigvæk at være dreng, fyldt meget. Og så var der mange af dem, der beskrev, at de egentlig ikke havde lyst til at være incels, men at det var det eneste sted, hvor de kunne være noget som helst sammen med andre. Og uanset om de havde prøvet at gå til skydning, eller til spejder, eller til fodbold, jamen de var altid blevet varet og fundet for lette, så det her, det var det sidste sted, de ligesom nødvendigvis kunne høre til.
En frustration over ensomhed og gang på gang at have forsøgt at høre til, det har ført dem ind i et digitalt forum, hvor der pludselig opstår en følelse af fællesskab og sammenhold, der drejer sig om, at kvinder er roden til alt ondt. Selvom sproget og tonen stadig er meget kvindefjendsk og nedgørende, så er det dog i praksis langt fra det, de unge mænd har på hjerte, når de går i dialog med Christian.
De fleste af dem ville rigtig gerne have en voksen eller en person, som i et eller andet omfang i tilværelsen var lykkedes at tale med. Jeg har haft påfældende mange samtaler om League of Legends og andre sådan digitale fænomener. Så bliver der talt om det at være en del af et hold, eller det at gøre noget sammen med andre, og hvordan de anonyme computerspil havde givet nogle af de her unge mænd det, som de havde håbet at få, når de tidligere i livet havde prøvet at blive en del af fodboldhold, eller musikorkestret, eller alt muligt andet.
Når du beskriver de her drenge og mænd, du har talt med, Christian, så lyder de jo egentlig ret sårbare, som nogle unge, lidt kiksede computernørder, siger jeg, med et glimt i øjet. Ikke særlig farlige for nogen. De har egentlig ikke rigtig lyst til at være der. De er bare blevet udelukket fra resten af samfundet. Er det ikke også en, altså, er det ikke en lidt, forstår mig ret, men naiv portrættering, eller tror du ikke også, at det er i mødet med dig, at de fremstår sådan ret søde og rare og lidt stakkels? Eller hvordan ser du sådan din rolle i forhold til kommunikationen med dem?
Jeg tror helt sikkert, at den bløde, den sårbare identitet, som jeg meget ofte mødte, kom på grund af, hvem jeg er og hvem jeg var i den samtale og det, jeg repræsenterede. Det tror jeg ikke er en dårlig ting. Men de her drenge var også godt klar over, at når vi påtalte, jeg kan se, at dit brugernavn har skrevet, at alle de her ting, liste fra A til Z, skal overgå alle kvinder i hele verden. Men nu sidder du her og fortæller mig, at du faktisk savner din mor eller bedstemor, eller hende derinde fra parallelklassen faktisk er meget sød eller et eller andet. Homie, kan du se konflikten? Jamen, det kunne de godt. Og der er flere af dem, der har sat ord på, at jamen, det er noget, jeg siger for at høre til. Så der er en frontstage og en backstage, ikke? Og når de anonymt talte med mig, så kunne de åbne op hele vejen, fordi jeg er der ikke på mandag. Men når de er forpligtet på deres anonyme brugernavn, og skal have en opmærksomhed i det her relativt radikale miljø, jamen så bliver de nødt til, troede de selv, at skrue hele vejen op på 11 for de her forfærdeligheder, fordi ellers så havde vi bare fundet endnu et miljø, hvor de heller ikke blev lagt mærke til. Så jo, det har helt sikkert betydet noget, hvem der har talt med dem, og det forum, der blev talt i. Der var ikke nogen sådan, vi skal overgå de andre, vi skal råbe højere. Der var ikke noget brøleabe-psykologi over det her. Og det er jo måske netop det, der var pointen i mit og Stines arbejde, at den her situation, det her fænomen, er så uendeligt kontekstbestemt. Så hvis vi gerne vil forebygge det, hvis vi gerne vil have en morgendag, hvor der ikke er incels, så skal det ikke være for vores skyld, det skal være for deres skyld. Der er ikke nogen af dem, der har lyst til at sidde fast i de her miljøer. Vi skal ikke fange dem, vi skal sætte dem fri fra de her miljøer. Det gør vi kun, hvis vi giver dem troen på, at de kan være noget uden for de her miljøer. De skal ikke lægges ned, altså de skal i langt højere grad tales op. Det gør vi nemmest i et forebyggende arbejde, hvor vi sørger for, at hvis der ikke er nogen unge mennesker i Danmark, der vågner op og er dybt ulykkelige, så har vi heller ikke nogen indsats. Super duper. Det er en rimelig hæftig opgave i forhold til bare at sige, vi skal ud og fange dem, der bliver farlige.
Du har tydeligvis også skabt en relation til nogle af de her unge mænd. Har du nogle gange været i tvivl, om du har været forsker Christian, eller om du har været ven Christian, støtte Christian? Har det været sådan en svær rolle for dig ligesom at holde på en måde?
Det har været svært for mig flere gange at have styr på, hvad er det for en hat, jeg har på, når jeg går ind i den her relation. Og det tror jeg egentlig også er noget af det, der har gjort vores arbejde ret fint og har lavet os komme tæt på nogle af de her unge mænd. Der var en ung mand, som kom op til mig efter et foredrag, hvor jeg havde talt meget om det at være nørd, og ligesom, at det faktisk på nogle tidspunkter i tilværelsen kan være ret svært at have en nørdet personlighed. Og talt meget om, hvordan jeg var startet, og hvem jeg var som barn, hvem jeg blev som ung mand, hvem jeg blev som voksen, og sådan ligesom med en undertone af, det bliver bedre. Altså hvis man har en røvkedelig tirsdag nu, det bliver bedre, ikke? Og der kom en ung mand op til mig bagefter og sagde, at det kunne han faktisk godt kende, fordi han havde i lang tid overvejet at slå sine klassekammerater ihjel. Og skyndte han sig at sige, jeg er vokset fra det, det hele det blev bedre, men jeg har det stadigvæk ikke godt. Og det blev så ligesom til en snak, sådan efter et foredrag på en ungdomsuddannelse, hvor jeg stod og først tænkte, skal vi have fat i en rigtig voksen, fordi du står og fortæller mig nogle ret vilde ting. Og
ja, den her, det tænker jeg da også.
Hold unge op. Mand åbnede fuldstændig op for posen og fortalte, jamen, hvordan han havde haft det derhjemme, hvordan hans far havde været, hans mor og sådan og sådan. Og han havde haft nogle af de her tanker, da han gik i folkeskole, at han var blevet mobbet, han var blevet holdt udenfor, sådan nærmest målbevidst af alle sine klassekammerater, og han i perioder havde overvejet, hvordan skal jeg hævne mig på dem? Og han havde så fået hjælp til at var ligesom kommet ud af det her. Han var stadigvæk ikke super social. Han ville gerne tale mere om sin historie også. Det var også en af de ting, inden vi var begyndt på det her arbejde, der ligesom gjorde, at vi satte os ned og sagde, der er noget kød på det her. Der er nogle unge mænd, vi kan nå også i vores baghave, ikke? Og det forum, han helst ville tale sammen i, det var i League of Legends. Det var med en chat-server kørende, mens vi sad og spillede League of Legends. I den periode, der havde jeg rigtig svært ved at finde ud af, er det her en ny gaming-kammerat, eller er det fungerer som en eller anden form for usertificeret terapeut, eller hvad er det, der foregår? Og på et tidspunkt lukkede han bare af og stoppede med at komme tilbage. Og det, der har været sværest for mig i mange af de her relationer, det er, når de unge mænd er lukket af og aldrig er lukket på igen. Nogle af dem har jeg jo lært at kende. Nogle af dem ved jeg jo, altså ikke med navn og adresse og den slags, men jeg ved, hvad der gemmer sig bag ved deres skærmnavn. Mm. Jeg ved, hvem deres personlighed er, ikke? Og når jeg samtidig ved, at det er en gruppe af unge mænd, der er ekstremt overrepræsenteret i selvskade- og selvmordsstatistikkerne, når man pludselig ikke har hørt fra en i 2 måneder, så er det svært at holde den her sådan faglige distance og sige, jamen det er bare et datapunkt, der ikke længere eksisterer. Det er også et menneske, der ikke længere befinder sig i min indbakke, men forhåbentlig befinder sig et sted derude. Nogle af dem har jeg talt med i så lang tid, at de er vokset ud af det at være incel, at de er med at få en kæreste, eller begyndt på en uddannelse, eller på en eller anden måde er flyttet og kommet ind i et nyt miljø, og de siger, jeg er ikke incel. Det er jeg, det var jeg på et tidspunkt, det er jeg ikke længere. Nu er jeg bare mig selv. Men flere af dem har holdt fast i incel-miljøet, fordi, jamen, de har haft nogle enormt gode relationer. Og der var en af dem, der satte ord på, at når han talte med mig stadigvæk, så var han også i incel-mode, fordi jeg var en incel-relation. Og det betød, at han stadigvæk brugte nogle af ordene, at han stadigvæk sådan talte på den måde. Og han gjorde meget klart, det gør jeg altså ikke, når jeg er sammen med min kæreste, eller når jeg er sammen med mine venner, eller er på mit arbejde. Og det her, den måde at være en part i deres identitet, har jeg også været meget bevidst over, at jeg jo heller ikke må fastholde dem i det at være incels, og jeg må jo heller ikke præmiere, jeg må jo heller ikke belønne dem med opmærksomhed eller kammeratskab, fordi de er incels. Fordi så bekræfter jeg dem i, at du har kun værdi, når du er incels. Så det er hele tiden en linje, jeg har været meget opmærksom på, men det er svært.
Skal jeg have ondt af de her incels egentlig?
Det er verdens sværeste spørgsmål. For mig at se, så er der noget enormt menneskeligt og noget enormt stort i at kunne rumme en sympati for nogen, der siger noget helt forfærdeligt, lige så snart vi forstår, hvorfor de har behov for at sige alle de her forfærdelige ting. Vi taler om over en kamp ekstremt sårbare unge mænd, som ikke er blevet mødt af det ellers fantastiske system, vi har langt de fleste steder i Norden. Vi taler om mænd, der vitterligt ikke har det godt. Det er ikke mænd, der har meget, som gerne vil have mere. Vi taler om unge mænd, der har det helt af helvede til. Vi ved, at der er en del incels, der på international plan har slået andre ihjel. Det er det, vi står og taler om lige nu. Der er så mange flere incels, der har slået sig selv ihjel. Et af de første dokumenter, jeg fik tilsendt fra en af de her sideejere, jeg talte med, der hoster incel-siderne, er et dokument, der hedder The Incel Graveyard, som på det tidspunkt var 239 bekræftede selvmordsbreve fra incels sendt til andre incels. Det er ekstremt mange. Vi ved, at unge mænd, der siger, at de incels, er overrepræsenteret i stort set alle de mest nederen kategorier i samfundet. Selvskade, misbrug, selvhed, forventet fremtidig selvskade, alle de her ting, der topper de listerne. De har desværre fundet ud af, at den nemmeste måde at høre til, det er at gøre de her ting, det er at sige de her ting. Vi skal ikke have sympati med massemordere, vi skal ikke have sympati med nogen, der gør de her ting, men vi kan godt have sympati med den dreng, med det unge menneske, de er, inden de havner der.
Jeg kunne mærke, at jeg har ret intens tid af researchet på incels, dykket ned i de her massakre, massemord, angreb, dykket ned i manifester og kvindehad, og jeg har godt kunne mærke, at det har sat sig lidt i mig. Jeg skulle lige tage nogle pauser faktisk nogle gange. Hvordan har det været at forske i de her miljøer og dykke så intens ned i det? Har det været på en eller anden måde hårdt? Har det påvirket dig at forske i så hadfulde miljøer?
Selvfølgelig påvirker det en, når man sidder på fuld tid and den som og kigger med i de her miljøer. Det er ikke min hverdag, og det er ikke min verdenssyn, så når man sidder time ind og time ud og læser om de ting, der skal gøres for kvinder, eller videoer af, at det bliver gjort, og alle de her ting, har politiet på speed dial, hey, I skal også lige tage den her video ned, eller der foregår noget over i det her hjørne af internettet, ikke? Det er noget, man tager med hjem, og det havde vi undervurderet i starten af vores arbejde. Vi var nødt til på et tidspunkt at, jeg tror, psykolog Stine kaldte det supervision, og en gang imellem lige sætte os ned og tale om, hvad er det, vi har set? Og personligt for mig, der har humor været en overlevelsesmekanisme, altså at ikke gøre grin med dem, men at gøre grin med mig selv ind i det her, og også bruge mig selv mere ind i det her. Jeg har haft biblioteker på min computer med ting, der er rare at se på, hundevalpe, kattekillinger, altså regnbuer, indjørninger, alle de her ting, eye bleach på internet, snaksk. Samtidig så har det altid været nødvendigt for os at forstå, at det, der er ubehageligt for os at sidde og rode med en håndfuld timer om dagen, det er nogle af de her unge mænds hverdag. Det er ikke bare fuld tid, det er 24-7. Og med min baggrund og vores den faglige indsigt, hvis vi insisterer på, at der er nogen, der skal nå de her unge mænd, så kan vi jo lige så godt være dem, der starter at gøre det. Og er det ubehageligt? Ja, det er det også for dem. Og så må det i perioder være lidt ubehageligt for os sammen, for at vi ligesom kan være der, hvor de er. Vi kan jo ikke forvente, at de kommer ind på Center for Digital Pædagogiks andre chat-services eller ringer til børnetelefonen og taler om, hvordan de har det. Det ville da være fedt, hvis vi kunne hjælpe dem i miljøer, hvor vi er trygge og har det godt og kan sidde og slubre te og kaffe imens. Ikke? Det gør de ikke. Det er ligesom det, der er definitionen af incels. Så er vi også, bliver vi enige om, forpligtet på at gå derud, hvor de er, og ligesom være med på deres præmisser.
Vi ved, at der findes drenge og mænd i Danmark, der identificerer sig som incels og begår sig i digitale incelfora. Christian Mogensen og Stine Heldings forskning peger på, at det er unge, sårbare drenge og mænd, der bevæger sig i et radikaliseret miljø, som i yderste potens kan føre til voldelige episoder, men som i langt størstedelen af tilfældene ikke er farlige for andre end dem selv. Har vi nogensinde haft et incelangreb i Danmark, spørger du måske dig selv. Nej, det har vi heldigvis ikke. Men hvis du nu sidder og tænker, var der ikke en eller anden sag for et par år siden? Jeg synes, jeg kan huske en overskrift eller to. Så er svaret, jo, det var der.
For nylig kom det frem, at politiet sigter en 27-årig nordjyde for at planlægge et masseskyderi på flere skoler og uddannelsesinstitutioner i Nord- og Østjylland. I DR har vi fundet ud af, at manden har været særdeles aktiv i grupper på internettet, der er kendt for at hylde dødelige angreb på kvinder. Her skrev den tiltalte blandt andet, citat, jeg fucking hader piger muligvis mere end nogen andre på dette forum, og det er ved at æde mig op. Citat slut.
Den tiltalte mand for planlagte skoleskyderier i blandt andet Nordjylland var dybt involveret i et stærkt radikaliseret internetmiljø. Han er en del af det, man populært kalder incels, altså typisk unge mænd, der har et stort had til kvinder og populære fyre.
Den anklagede part blev i februar 2022 kendt skyldig i drabsforsøg og planlægning af et eller flere skoleskyderier i Østjylland. Han fik en behandlingsdom og skulle anbringes på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid. Cirka et år senere, i januar 2023, frikendte landsretten ham dog for alle anklager ud over ulovlige våbenbesiddelse.
De har frifundet den 28-årige mand fra Hobro for forsøg på manddrab, og dermed er de gået imod den dom, som blev afsagt i byretten for et års tid siden. Så den 28-årige, han kan nu her om ganske kort tid, altså forlade retten som en noget nær fri mand. Han har jo erkendt et af de tre forhold, han var tiltalt for, nemlig ulovlig våbenbesiddelse hjemme i sin lejlighed i Hobro i december, eller i juni måned 2020, da han første gang blev anholdt. Og så har han også fundet skyldig i at have haft en pistol med i bussen fra Hobro til Onsild i april måned 2020.
Vi går ikke yderligere ind i sagen, da manden er blevet frikendt. Der har altså ikke været nogen voldelige incelangreb eller episoder i Danmark. Men alligevel er der en sag tilbage fra 1994 i Aarhus, som ikke er helt irrelevant i den her kontekst. Lad os se lidt nærmere på den.
Danmark havde et af de første masseskyderier eller angreb, som vi ikke dengang kaldte et incelskyderi, men hvis det var foregået i dag, i den grad ville have kaldt et incelskyderi.
God aften, en halv time med nyheder og baggrund. Først drabene i Aarhus. To unge studerende blev i formiddags myrdet af en sindsforvirret mand, der gik amok med et oversaget jagtgevær. To blev såret, mens det lykkedes fire andre at undslippe i sidste øjeblik.
Skuddramaet udspandt sig her i kantinen på
Skyderiet på Aarhus Universitet i 1994 er et af de første i både Norden og i verden registreret incelangreb, hvor en 35-årig evighedsstuderende, der lige har fået frataget sin revalidering fra kommunen, fordi de ikke tror, at han nogensinde bliver færdig på universitetet, som altid har været ensom, som aldrig har haft en kæreste, som opfatter sig selv, kan vi se i sin dagbog, som en enorm taber, men samtidig en, der er bedre end alle de andre.
Det var her i lejligheden, Flemming Nielsen boede. Indeni føler han sig ensom, og han bliver mere og mere vred. Han er vred på sine forældre, han er vred på kvinder, og han er vred i det hele taget.
Han træder ind i kantinen på Aarhus Universitet og råber af to kvinder, der sidder: "Jeg hader jer, I skal dø." Og skyder dem begge to med et jagtgevær. Den ene dør, og han fortsætter så det her angreb med sit jagtgevær videre i kantinen efter andre kvinder. Han slår en mere ihjel, inden han slår sig selv ihjel ude på et toilet. Det han blandt andet skriver i nogle af de breve, der blev konfiskeret fra sit kollegieværelse, er: "Jeg kan ikke holde det her ud, så jeg vil slå ihjel og så stoppe min egen tilværelse."
I DR-programmet Krimizonen for de cirka 10 år efter skyderiet som det første medie adgang til et afskedsbrev, som Flemming Nielsen, altså gerningsmanden, han skrev.
Han skriver blandt andet: "Jeg er aggressionshæmmet og har så mange følelsesmæssige ar, at jeg blot føler mig død og tom indvendig. Jeg er på det seneste erkendt, at jeg aldrig bliver fri for disse problemer, og det bedste ville have været at stoppe for mindst 10 år siden." Flemming Nielsen skriver, at han render rundt med et had til et hav af mennesker, stort set hele verden, som han mener burde kunne se, at der var noget i vejen med ham. Og det bliver kvinder, der skal bøde for hans vrede. Han skriver: "Når dette læses, så er jeg forhåbentlig myrdet et par værdiløse søer, som skal betale for de ar, jeg render rundt med."
Altså en textbook incel morder, inden vi har et incel-begreb. 1994 Aarhus Universitet. Det er bagudrettet blevet beskrevet som det første bekræftede incel-angreb i Norden, men er sjældent med i de store snakke, fordi det foregået for 30 år siden, ikke?
Sagen her er jo ikke en klassisk incel-sag, da begrebet incel simpelthen ikke var opfundet på daværende tidspunkt, og den centrale spillebane i incel-miljøet, internettet, havde absolut ingen rolle i den aarhusianske tragedie. Når det så er sagt, så er Christian Mogensens pointe jo, at den her gerningsmand ellers bonger ud på alle de karakteristika, der gør sig gældende for de personer, der identificerer sig med incels i dag. Ensomhed, opgivenhed, mentale udfordringer og vrede mod kvinder og mod samfundet.
Det er jo den her forkvaklede, moderne maskulinitetstanke, toksisk maskulinitet, om man vil, med at mænd kun har værdi i forhold til, hvor mange kvinder de kan erobre, hvor meget magt de kan have, hvor mange penge de har. Altså den her sådan helt dumsmarte BMW-maskulinitet, mandemand, alpha dude, bro, ikke? Den er ikke ny, den har altid været der. Også i helt gamle dage, midten af 90'erne på Aarhus Universitet.
Christian Mogensen har fulgt incelbevægelsens udvikling i mange år. Og når han ser tilbage på dækningen af det, er der især én ting, der ærger ham.
Jeg er ked af, at vi i Danmark meget ofte bruger incelbegrebet som noget, der skal ringeagtes og noget, der skal latterliggøres. To ting, som egentlig bare skubber de her incels endnu længere væk fra de mennesker, de i virkeligheden gerne vil være tæt på, men har uendeligt svært ved ligesom at give udtryk for, at de har behov for at være i nærhed af.
Hvordan oplever du, at incelbegrebet bliver latterliggjort, for eksempel?
Incelbegrebet er et udtryk, som i dag er blevet til et skældsord eller et mobbeudtryk. Det bliver brugt om dem, man opfatter som tabere, som misogynister eller som ynkelige typer. Jeg er en af de få, der stadigvæk er tilbage på dansk Twitter, og det er stadigvæk noget, der sådan ryger af. I stedet for at kalde folk en klaphat eller en idiot, jamen så siger man incel, fordi det har sådan en eller anden konnotation med, at du sidder nede i din kælder og spiller computerspil med meterhøje pizzabakker på den anden side og tusindvis af Monster Energy Drink dåser på
et andet ord for en slags taber, en samfundstaber.
Og lige så snart vi bruger de to ord udskifteligt, altså taber og incel, så misser vi samtidig muligheden for nogensinde at ville hjælpe de her incels. Fordi en taber, det er noget, du er. En incel, det er noget, du kan undslippe. Ikke? Det er en incels vil sige, at incel-begrebet, det er en livssituation, som du forhåbentlig kommer videre fra. Men hvis hele verden slår dig og siger, at du er ikke spor værd, fordi du har det svært, jamen, så stopper du også med at række ud til den verden og bliver forrådet i dit forhold til den. Så skaber vi vores eget monster.
Hvordan skal vi som samfund blive bedre til at hjælpe de her unge mennesker, der er i risikogruppen for at blive incels, måske er incels, er i risikogruppen for at blive voldelige incels, ja, i værste tilfælde at begå vold under den fane. Hvad er det, vi som samfund kan gøre?
Incel er et komplekst udtryk og et fænomen, som bunder i nogle super indviklede psykologiske og sociale processer og oplevelser. Det er fornemt, når vi kaster det i fling og siger, at alle vi synes er tabere, eller alle dem, der ikke vil ligestillingen, er incels. Nej, så er du bare et røvhul. Det er et fænomen, vi må forstå, er en konklusion på en masse nederlag i de her unge menneskers liv. Der er ikke nogen, der vågner op og har en fantastisk fredag og tænker, jeg tror sgu, jeg skal være incel. Fuck, solen skinner, jeg tror, jeg hader kvinder. Gud, det har jeg da aldrig tænkt over før, det kan gøre min dag endnu bedre. Det er et det er et råb om hjælp, og det larmer, og det er grimt, og vi har ikke lyst til at interagere med det, fordi vi er bedre end det, vi er videre derfra. Men så lader vi altså nogle unge mænd i stikken, og vi ved, at vi på rigtig mange andre konti i Danmark, lader unge mænd i stikken. De scorer enormt højt på depression, på selvskade og på alle mulige andre ting, men vi har det sjældent i statistikkerne, fordi mænd er opdraget til at have det fint. Vi er en generation af mænd, der har det fint, undtagen når vi får lov til at være anonyme på nettet. Så når vi taler om incels, så skal vi også ind til angrebet, ind til forfærdelighederne, ind til volden, ind til den aktive modstand imod ligestillingen. Også yde en eller anden form for omsorg, en eller anden form for pædagogisk strakt hånd og sige, der er stadigvæk et fællesskab, selvom det her er ubehageligt, selvom det er en samtale, jeg kan lyst til at have, selvom du i overført betydning larmer, vi vil dig gerne. Det er det, Danmark kan, det er det, Danmark skal kunne.
Og sproget omkring incels kan altså også gøre en forskel.
Når vi taler om incels som tabere, så bekræfter vi dem i, at vi ikke vil dem.
Christian, her til sidst, ikke? Hjælp mig lige. Jeg står som ung kvindelig journalist og har lavet tre programmer med dig nu, der handler om noget af det voldsomste kvindehad, jeg i mit liv er blevet præsenteret for. Vi har gennemgået massemord og massakre, manifester, beskrivelser af, hvordan kvinden er roden til alt ondt. Og lige nu er jeg ved at runde af med at skulle have lidt ondt af de her mænd, og det føles lidt mærkeligt. Kan du følge mig?
Det kan jeg sagtens, og det er også et spørgsmål, jeg stiller mig selv tit. Vi skal heller ikke have sympati med den unge mand, der i øjeblikket gør vold, eller råber af nogen på internettet, eller kalder nogen grimme ting. Men vi er også mere end de der få øjeblikke. På samme måde som vi andre heller ikke vil reducere os til den, vi er i en enkelt kontekst med nogle enkelte mennesker, med en enkelt forpligtelse. Det er de også. Og det handler i høj grad om, for mig at se, og det der sådan har været den røde tråd i rigtig meget af mit arbejde, at se de her unge mænd på nøjagtig samme måde, som jeg selv gerne vil ses som menneske, før end jeg er noget som helst andet. Jeg er menneske, før jeg er mand. Jeg er menneske, før jeg er nørd. Jeg er menneske, før noget som helst andet. De er også mere end de her ting. Og hvis vi har råd til det, jeg siger ikke, at det er det, alle skal gå ud og gøre. Det er det, der er lykkedes i mit arbejde. Det er det, jeg elsker at se i rigtig mange af mine kollegaers arbejde. Hvis man har råd til at se imellem linjerne og forstå, hvad det er, de her unge mænd prøver at udtrykke, men er opdraget til at lægge låg på, at de er pisse sårbare og gerne vil have noget hjælp og noget opmærksomhed og noget omsorg. Hvis du har råd til det, fedt, så gør det. Det er ikke os alle sammen, der kan overskue det. Fint, fint. Vi er heller ikke forpligtet på det alle sammen som individer. Som samfund, der synes jeg gerne, vi må stramme an.
Findes der noget positivt ved incelbevægelsen? Er der noget, der er bedre ved, at den eksisterer, end hvis den ikke eksisterede?
Incelbevægelsen og incelbegrebet giver unge mænd et sted at gå hen. Jeg vil ønske, vi har nogle andre steder, de kan gå hen. Det begynder at komme. Vi er rigtig godt med i Danmark. Der er mandeklubber, der er mandevenskabsklubber. Der begynder at være noget opmærksomhed på unge mænds mistrivsel. For nogle af de her unge mænd, der bliver det også et sted, de kan være i social venteposition. Have nogle andre. Incel-miljøer er også et sted, hvor der bliver talt om alt muligt andet end kvindehad og vold og de her forfærdeligheder, som vi står og taler om i dag. Det er også et sted, hvor der bliver talt om nørdede interesser. Jeg vil ønske, at de store incel-hjemmesider, at de store fora, lukkede nogle fagprofessionelle ind og lod dem sidde med som moderatorer. Giv mig nogle pædagoger, giv mig nogle behandlere fra børnetelefonen, giv mig mine gamle kollegaer fra Center for Digital Pædagogik. Hvis de måtte sidde med derinde og kunne være der og kunne på vegne af samfundet og alle os andre rumme de her unge mænd, når de kommer og råber og skriger og siger, fuck, jeg har det elendigt, og det er alle andres skyld end min egen. Fuck, hvis der kunne sidde den gode pædagog lige der og gribe dem og rumme dem og sige, ja, sådan havde jeg det også på et tidspunkt. Det kender jeg godt. Det ville være guld værd. Incel-miljøet er et sted, hvor vi samler dem. Eller incel-miljøet er et sted, hvor de kan samles. Det er i sig selv rigtig, rigtig godt. Det bliver pissefarligt, lige så snart der ikke er nogen, der har de unge mænds bedste for øje, som leder og modererer samtalerne.
Det er tydeligt for mig, at du har en pointe, en nuanceret analyse af, at langt fra alle incels er farlige. Mange er kun incels, fordi de ikke kan finde andet at være, og den nuance er kommet så klart og tydeligt frem. Hvis jeg alligevel går rundt med en frygt, er nok så meget sagt, men et ubehag ved ideen om, at der findes incels også i Danmark, er det så decideret irrationelt?
Nej. Det synes jeg ikke, det er. Vi har set, hvad incel-miljøet kan udvikle sig til alle mulige andre steder i verden. Vi har haft flere nedslag i Danmark, hvor det har været en relevant og rettidig bekymring. Det er ikke irrationelt. Jeg er sikker på, at det ikke er et problem, vi løser ved at komme efter dem og sige, at vi vil fange dem og bekræfte dem i, hvor helt enormt forkerte de er. Det ved de godt. Det fortæller de til sig selv og hinanden hver dag. Hvis vi gerne vil kom den her ikke spor irrationelle frygt til livs, så er vi over i et pædagogisk arbejde og et forebyggende arbejde, snarere end et politiarbejde.
Er incels farlige? Nej, ikke nødvendigvis. Men kan incels være farlige? Ja, i allerhøjeste grad. Og vi må som samfund anerkende, at kvindehad lever i bedste velgående, især på internettet. Og så må vi sikre, at ingen drenge eller mænd bliver svigtet og radikaliseret i en grad, at de bliver skubbet så langt ud, at selvskade, vold eller drab føles som den eneste løsning.
Når vi taler om frygten for en incel et eller andet sted i Danmark, hvis vi tager Elliot Rodger, hvis vi tager Alec Minashian, Jake Davison, alle de her pissefarlige den dag, de slår andre ihjel, hvad med en uge inden? Det er noget af det, jeg altid taler med mig selv om. Hvad hvis der var nogen, der havde sagt til dem en uge inden? Det er sgu meget sjovt, det du siger. Vil du ikke med til fest, eller skal vi ikke lige drikke en kop kaffe, eller tale om et eller andet? En uge inden, okay, det er jeg også utryg ved. Fint. Hvad med en måned inden? Hvad hvis vi møder dem et halvt år inden? Hvad hvis vi møder dem, når de er 10 år gamle og i ekstrem mistrivsel som børn, inden de bliver unge mænd? Hvor langt? Der er ikke nogen, der vil forpligte sig på at sige, at Elliot Rodger var ond som baby. Men han var ond, da han slog andre mennesker ihjel. Det er jeg helt med på. Men det betyder også, at der på et eller andet tidspunkt i den her rejse er en skæringsdato, hvor vi siger, at den dag blev han ond. Den dag, fra den dag af og frem, der vil jeg ikke snakke med ham mere. Okay, fedt. Så er vores opgave at finde alle de her sårbare unge mænd inden den dag.